Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam praznik rođenja Majke Božije, Mala Gospojina, i dobrodošli u našu emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo blagoslovi i radost da je sa nama u studiju protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički, koji će večeras odgovarati na naša pitanja. Pomaže Bog, oče Branko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao, bolje vas našao, srećan praznik, blagosloven praznik današnje rođenja Presvete Vladičice naše Bogorodice i Vječne Djeve Marije, svim slušalcima Radija Svetigore.
Drago braći i sestre, za vas evo na početku i poziv da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili da pozivate na naš broj telefona 041 230 50. Oče Branku, običajno je ove emisije počinjemo temom praznika. Danas je veliki Bogorodičin praznik, praznik rođenja Presvete Bogorodice, Mala Gospojina, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku.
Sa zadovoljstvom. Sve blagi Gospod u svom domostruju spasenja roda ljudskog nikada nije ostavio čovjeka bez utjehe i bez nade i bez radosti, da tako kažemo, suštinski rečeno bez, kako bih rekao, više smisla svoga postojanja ovdje na zemlji. Pa eto, razmišljajući o ovim nekim pitanjima koja sam negdje i ranije neka dobio, razmišljao sam kako, odakle i da počnem. Pa najbolje je da počnemo od početka. Od Adamovoga pada u praroditeljski grijeh, pa sve do ovaploćenja Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, ljudskom rodu Gospod je po svome čovjekoljublju i po svome milosrđu slao sve te Božje ljude koji su na neki način čitav ljudski rod odvraćali od poklonjenja idolima i ostalim paganskim nečistoćama, da tako kažemo, i drugim nekim stvarima. Najkraće rečeno, svemu onome što je odvraćalo čovjeka od vjere u jednoga istinitoga živoga Boga. Tako je i bilo i preciznije objašnjeno od početka istorije izabranog jevrejskog naroda tadašnjega, od obećanja praocu Avramu da će njegovoga potomstva biti kao pijeska na zemlji i zvijezda na nebu, pa sve do dana kada proslavljamo, do ovoga dana u stvari, kada proslavljamo rođenje Presvete Vladičice naše Bogorodice i Vječne Djeve Marije. Naime, za današnji praznik mi iz punih usta možemo slobodno da kažemo da je danas praznik bukvalnog novog rođenja čitavog ljudskog roda. U kom smislu? U tom smislu što se danas, na današnji dan proslavljamo rođenje one koja je Gospoda rodila, a one koja je rodila Sina Božijega, one kroz koju je došlo spasenje rodu ljudskom. A spasenje rodu ljudskom naravno jeste došlo kroz Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, njegovom krsnom vaskrsnom žrtvu, stradenju na Golgoti i tridnevnim slavnim i preslavnim i spasonosnim njegovim vaskrsenjem. Mnoge su nepoznanice, da tako kažem, bile i po pitanju uopšte ovoga praznika. Imamo i situaciju da se u nekim hrišćanskim crkvama zagovara da je Presveta Bogorodica bezgrešno začeta, konkretno recimo kod Rimokatolika, što se mi pravoslavni apsolutno ne slažemo sa tim, iz, da kažemo, prostog razloga, uslovno rečeno prostog razloga. Ne slažemo se sa time zbog toga što ako je i Bogorodica bezgrešno začeta, onda bi i njeni roditelji trebali da budu bezgrešno začeti, onda bi sve to trebalo da ide unazad i unazad i unazad, i onda praktično mi nemamo na neki način i pada u prvorodni grijeh. Nego da se vratimo sad na ovu situaciju i da ponovimo riječi, da citiramo svetog Atanasija Aleksandrijskog: Bog se očovječio da bi se čovjek obožio. I tu je suština sve kompletne pravoslavne teologije i istorija kompletnog domostroja Božijega po pitanju spasenja roda ljudskog. Dakle, Presveta Vladičica, naša Bogorodica, pod svom porijeklu jeste s jedne strane po muškoj liniji od carske loze Davidove, sa druge strane, znači od judejsku carske loze, a sa druge strane po majci njena majka je bila iz reda Aronova, dakle od svešteničke loze. Tako da se u Presvetoj Vladičici, našoj Bogorodici, upravo sastavilo, da tako, i zemaljski da tako kažemo, i carsko i svešteničko dostojanstvo, koje u stvari i jeste Gospod naš Isus Hristos, koga proslavljamo kao vrhovnoga cara, cara nad carevima, i kao prvosveštenika, arhijereja nad arhijerejima, što i jeste Gospod Bog i spas naš Isus Hristos. Tako da, značaj današnjega praznika jeste upravo bukvalno početak izmirenja Boga i ljudi. To je ono što je glavno, ono što treba da imamo uvijek u vidu i ono što treba da nas ispunjava svakom bogovetnom radošću, jer ne smijemo da zaboravimo sljedeću situaciju. Nemajući svijest, nemajući saznanje, nemajući predstavu na neki način ljudi ranije, šta nas čeka poslije fizičke smrti? Šta se dešava sa nama? Šta se dešava sa našim dušama? Šta se dešava sa našim tijelima? Možda i smo i nešto i znali tada i tako dalje. I bivajući na taj način bukvalno u nekoj magli nepoznanice i u nekom lutanju između smisla života i koji je naš smisao života, zašto smo mi ovdje na zemlji, šta mi treba da radimo, koja su naša zaduženja, koji je, bukvalno da opet ponovim, čitav smisao života čovjekovoga ovdje na zemlji, dolazilo se do toga da su ljudi počeli da obožavaju razne neke druge stvari. Pa evo, čak i premudri Solomon je govorio šta je ovaj svijet taština na taštinama, nemajući još uvijek saznanje šta je ono poslije što nas čeka. E sad, rođenjem Presvete Bogorodice i rođenjem onoga koga je ona rodila, bukvalno znači imamo izmirenje Boga i ljudi, imamo način spasenja, imamo smisao života našega, imamo sve ono što nas ponovo vraća u ono dostojanstvo koje je imao Adam prije nego što je pao u prvorodni grijeh, to jest ponovo imamo jedan jedinstven ličnostni živi odnos između čovjeka i Boga, ponovo imamo razgovor sa Bogom, ponovo imamo putokaz spasenja, imamo da se naš život ovdje na zemlji ne završava samo fizičkom smrću, nego da je duša živa koja jeste od Boga i da zbog toga je jedan od, i to je još jedan od velikih glavnih razloga zašto danas bukvalno treba da se zaista radujemo i da današnji dan provedemo u proslavljanju Presvete Vladičice, naše Bogorodice i vječne Djeve Marije. Ovdje bih malo da se vratio na početak vezano za problematiku bezgrešnog začeća Bogorodice. Želio bih da citiram svetog starca Pajsija Svetogorca, koga su negdje bili pitali u toj problematici. On kaže, onako kako ja shvatam, dakle, ne govorim zvanično mišljenje crkve, niti šta drugo, nego čisto shvatanje jednog divnog svetog starca Svetogorca, onako veli kako ja shvatam, jeste da je u stvari presveta Bogorodica bestrasno začeta. Da su Joakim i Ana, želeći i moleći od Boga da dobiju dijete, jer je tada u to vrijeme bilo sramota za one koji nemaju djece, da su kao pod nekom kaznom Božijom, bukvalno u toj, uslovno rečeno, znači, moram reći po znacima navoda, želji. U želji da dobiju dijete, bukvalno bez ikakve fizičke strasti, legli u postelju da bi ispunili ono što je zakon Božji, ne ono što je ljudsko, nego ono što je zakon Boži. I zato je tolika i blagodat bila na presvetoj Bogorodici i zato je Gospod udostojio Joakima i Janu da rode ne samo, da dobiju ne samo čerku, nego da dobiju onu koja je Boga rodila, to je presvetu Bogorodicu, i da dobiju unuka nad unucima Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, kako to divno kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović. Eto koje je dostojanstvo u čistoći, koje je dostojanstvo čistote traženja, moljenja od Boga ono što želimo, i koliko Gospod izobila može da da blagodati ako je stvarno to što tražimo da naše spasenje, a ne na neke možda zadovoljenje nekih trenutnih fizičkih potreba. Današnji praznik jeste bukvalno praznik početka izmirenja Boga i ljudi, i zaista svaki pravoslavni hrišćanin bi danas trebao zaista da se raduje i da uznosi molitve blagodarne, ne samo u nevoljama, nego i molitve zahvalnosti presvetoj Bogorodici za ono što nam je tako nesebično pružila, rodivši se sama ona od svetih Joakima, prevednih Joakima i Jane, i nakon toga rodivši Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Dakle, ovdje možemo da se nadovežemo malo i na kratko, nećemo dugo, da se kratko nadovežemo i na žitije presvete vladičice naše Bogorodice, koja je čitav svoj život posvetila služenju Bogu. Pri Jerusalimskom hramu i poslije kad je bila zaručena za pravednoga Josifa, kada je već poslije praznika blagovijesti se već u njenoj utrobi začeo Gospod Bog i Spas naš Isus Hristos od Duha Svetoga. Želio bih samo da kažem koliko je blagoslovenije kada se u radosti, ne u nekom moranju, ne u nekoj prisili, nego u divnoj svojoj volji, kada se u radosti priklonimo volji Gospodnjoj i ispunjavamo zakone Gospodnje. Evo sad recimo da uzmemo neki uslovno rečeno banalni slučaj. Evo recimo za praznik blagovijesti. Arhanđel Gavrilo blagovijesti presvetoj Bogorodici da će začeti od Duha Svetoga, da će roditi sina, nadjenut ćemo ime Emanuilu itd. Šta presveta Bogorodica odgovara? Kako će to biti kada ja ne znam za muža? Arhanđel Gavrilo odgovara, u Boga je sve moguće što reče i još ostalo što je bilo. I riječi presvete Bogorodice koje je ona tada izrekla, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj, su riječi koje su temelj spasenja roda ljudskog. Znači, evo sluškinje Gospodnje. Dajte da zamislimo da je sad presveta Bogorodica bila vaspitana u nekom sadašnjem, rasla u nekom ovom sadašnjem vremenu. Bože, me oprosti na poređenju, ali eto tako da damo samo neki primjer. Pa da je najviše je okupirala, da je najviše pažnje okupiralo šta se dešava u svijetu mode, šta se dešava u svijetu estrade, šta se dešava u svijetu, ne znam, ovom, ne znam, onom, medijima itd. I zaokupljena tom nekom pažnjom koja se nama, nažalost, danas forsira preko svih mogućih i nemogućih medija, šta je ko obuko, šta je ko je s kim imao aferu, ko je bio na plaži, ko je bio ne znam gdje, ne znam ovamo, ne znam onamo, bukvalno skrećući pažnju našu sadašnju sa svega onoga što je Božje, ono potpuno nepotrebno prolazno, što danas je aktuelno, sutra možda aktuelno, preksutra već se mnogo manje priča o tome, za tri dana, svako čudo za tri dana, više niko ni ne pominje ni šta je bilo, ni gdje je bilo, ni kako je bilo. Da li bi okupirana recimo tim, opet kažem, Bože me oprosti na ovom primjeru, okupirana tim i takvim brigama ovoga svijeta, presveta Bogorodica uopšte odgovorila Arhanđelu Gavrilu na ovaj način, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Evo da se stavimo malo mi danas u tu ulogu. Da li bismo mi to tako odgovorili? Čisto sumnjam. Može, daj Bože, ima nas dosta, Bogu hvala, koji bismo, ali u velikom broju slučaja bilo bi, šta mene to interesuje, bre čovječe Boži, pa vidi, ovamo je utakmica, ovamo je modna revija, ovamo je žurka, ovamo je ovo, ovamo je ono itd. Tako da suštinski, ono što su imali Joakim i Jana, potpuno pokoravanje volji, ne pokoravanje, nego potpuno prihvatanje volje Božje za svoj način života, za svoj smisao života, znajući obećanje koje je Gospod dao ocima našim izabranicima iz roda u rod, i njihova tvrda i nepokolebljiva vjera u Boga. To je u stvari trebalo da bude prvo i vjera presvete i njihova Joakima Jane tvrda i nepokolebljiva vjera u Boga darovala je njima presvetu Bogorodicu i preko nje Gospoda našega Isusa Hrista, kome slava u vjekove vjekova, amin, i preko koga smo mi grešni dobili spasenje i život vječni. Jer živjeti sa Bogom jeste u stvari život vječni, zato što je sam Bog vječan, zato smo i mi pozvani i prizvani na vječnost. A vječnost zadobijamo samo krsteći se u ime svete i životvore nerazdeljive trojice i ispunjavajući sa radošću, ne sa teretom, nego sa radošću zapovijesti Božji.
Oče, da li se može reći ovo što sad govorite, da Presveta Bogorodica tada nije odgovorila tim riječima na riječi svetog arhangela Gavrila, evo sluškinje Božje, neka mi bude po volji Božjoj, da li bi se to smatralo većim padom ljudskog roda od onog Adamovog u raju?
Moglo bi se i tako reći, jer šta bi onda bio smisao ljudskog života? Koja bi bila predstava? Šta bi smo imali kao satisfakciju na sve ove muke koje prolazimo ovdje u životu? Koji bi smisao života? Zašto bi čovjek morao da se muči? Zašto bi čovjek stvarao porodicu? Zašto bi čovjek pravio kuću? Zašto bi čovjek završavao škole? Zašto bi čovjek se zapošljavao? Ako ne bi bilo upravo toga svega što je Presveta Bogorodica rekla, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvoje. Dakle, mi ovdje na zemlji, po našim djelima, prvo našom vjerom, tvrdom i nepokolebljivom vjerom u Sina Božijega, ovaplaćenoga od Duha Svetoga i Djeve Marije. Prvo, tom tvrdom vjerom, s tom vjerom se mi krštavamo i upisujemo u knjigu života. Nakon toga slijedi nam, normalno, koliko je moguće, redovno dolazak u crkvu, normalno postovi koji idu redovno, ispovjedanje naših grehova, jer Bogu hvala, svi smo ljudi grešni, nema nikoga na zemlji da je makar jedan dan poživio da je bez grijeha, nego da nastavimo s jednim normalnim hrišćanskim životom. I opet kažem, sa radošću ispunjavajući zapovijesti Gospodnje. Kako bi to objasnio? Hajde vidimo na neki način, isto kao što dijete se potrudi da napravi nešto pa se s time pohvali svome ocu. I kad ga otac pohvali da je to nešto dobro napravio, kolika je radost kod toga djeteta. Znači, to je ono što nam je Gospod dao, ili koliko se roditelji raduju kad im je dijete odličan učenik u školi, recimo. Jer to je jedina njegova obaveza koju tada ima u tom periodu. Pa, doduše, sad ide malo u neki, da kažemo, i surogat nagrada umjesto prave pohvale roditelja, ili ide potpuno jedan, da tako kažem, pogrešan pristup samom tom cilju da bude odličan učenik očekujući neku nagradu, što se dešava da neko kupuje auto, motore, bicikla, ne znam ovo ono i tako dalje, svom djetetu koji je odličan učenik. Ne, nije ni to loše toliko, ali mnogo je ljepše i blagoslovenije kada dijete stvarno u osjećaju svoje obaveze donosi dobre ocjene iz škole na radost svojim roditeljima, i sama ta radost u suštini na neki način i dovoljna. Da, i to je taj naš put spasenja koji imamo sa radošću ispunjavajući zapovijesti Božje, moleći Boga za oproštaj grehova preko svete tajne pokajanja i ispovijesti, i na kraju se kao vrhunac tajne na tajnama koje imamo pričešćujući svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. Jer samo na taj način, kroz pričešće svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, zadobijamo život vječni neprolazni u Carstvu Hristovom vječnom i neprolazni.
Dostojno jest jako Yeah.
Pitajte sveštenika. Pitajte sveštenika.
Oče, da nam kažete nešto i o evanđelskom smislu i značaju ove 15. nedjelje po pedesetnici.
Evanđelje koje se čitalo danas, između ostalih evanđelja, pošto je danas i bila i mala gospodina i nedjelja pred vozdiženje časnog krsta, pitanju jednog od fariseja koje su dvije najveće zapovijesti, pitao on gospoda koje su dvije najveće zapovijesti. I upravo ta riječ, taj odgovor koju mu je gospod dao jeste na neki način i nastavak prethodnog pitanja i odgovora na prethodno pitanje. Kad odgovara gospod, dvije su najveće zapovijesti. Ljubi gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom mišlju svojom, a druga je isto kao i ova, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Čitajući duhovnu literaturu od raznih autora, raznih svetitelja, svetih prepodobnih, svetih otaca, velikih ljudi, misilaca Svete Božje pravoslavne crkve, zaista smo bili, pa i u svakodnevnom životu na neki način, zaista možemo da dođemo do zaključka da se dešava da ljudi idu redovno u crkvu, pričešćuju se redovno, prinose molitve svoje kako treba, međutim čim se izađe iz crkve odmah se počne sa ogovaranjima, sa napadima na ovoga, na onoga, ne znam ovo, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ako, kao što recimo neka stvar bude stabilna ako je zakačena na dva kraja, isto tako i čovjek ako je stabilno zakačen ljubavlju prema i Bogu i prema bližnjima, onda je najstabilniji čovjek koji može da postoji na zemlji. Ne kažem da nema toga, da se to ne dešava, da ljudi imaju nešto u pitanju ogovaranja bližnjih svojih, svima se to nama dešava, da li mi to htjeli ili mi to i to ne htjeli, po stepenu našeg smirenja, po stepenu našeg duhovnog uzrastanja, koliko možemo da sami sebe spriječimo u lošoj priči o nekome trećem i desetom i tako dalje. Jer opet moramo da imamo u vidu da je gospod opet rekao i evanđelju, ti kad ideš da prineseš dar svoj, ako brat tvoj ima nešto na tebe, i ostavi svoj dar, idi najprije pa se pomiri sa bratom svoj, pa tek onda dođi da prineseš dar gospodu. Dakle, šta je poenta sve ove priče? Jeste ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. I ono što smo malo prije ponovili, dakle, iz ljubavi prema Bogu, ne pod nekom naredbom, ne pod nekom tjeskobom i pod nekom tegobom ili pod nešto podmoranje. Ništa se ne mora, samo ako želite sa ljubavlju da pristupite Bogu kao onome koji nam daruje život vječni i neprolazni, samo u tom slučaju, dakle, dragi slušaoci, dakle, to je ono što gospod od nas traži. Ne traži gospod da mi postimo pa da kukćemo kako nam je teško. Pa kako ću ja danas sada postim na vodi, ja moram da idemo vama, moram da idemo nama, a imam fizički da radim i ostalo redom. Pa ne mogu ovo, pa ne mogu ono, pa nemojte ljudi moji, ako ne možete, imate način dogovora sa svojim nadležnim parohijskim sveštenicima, ovo podvlačim, u postu. Uvijek se dogovarajte sa svojim nadležnim parohijskim sveštenicima o jačini, o težini posta, o pravilu posta, o razrešenju u toku posta i ostalome redom što ide, da ne širimo sad temu na neke druge stvari. Dakle, prvenstveno je ono što želimo, kao što malo dijete iz ljubavi prema svojim roditeljima učini nešto dobro kroz kuću ili ako da pomogne svojim roditeljima na neki način, tako i mi, kao, jer smo svi mi djeca Božija, krsteći se u ime Svete Trojice, jer po riječima apostola Pavla, ispunjavajući volju Božiju i prvokrštavajući se u ime Svete Trojice, ispunjavajući volju Božiju, postajemo djeca Božija po blagodati. Onda kao prava djeca Božja koji imamo jednog oca na nebesima, jer svi mi čitamo molitvu Oče naš, niko ne kaže Oče moj, nego Oče naš, svi smo mi djeca Božja, sa radošću ispunjavajući volju Očevu postajemo nasljednici Carstva Nebeskoga. I to je ono što je cilj i praksa i prilaz i pristup i svaki način života svakoga pravoslavnog hrišćanina, bar bi tako trebalo da bude.
U školi pitaju, u šta ti vjeruješ? kad im kažem oni se podsmijevaju i kažu šta će tebi to, a moja glava tvrdoglava ostane pri svojoj vjeri, jer to je ona vjera prava, naša vjera pravoslavna. Krstim se sa tri prsta, krstim se u ime Krista raspetoga i vaskrsloga našega Boga. Mari Djevi, ja se volim i u crku da i ne volim, i s anđelima na liturgiji skupa pjevajmo sa svi. Krstim se sa tri prsta, krstim se u ime Krista raspetoga i vaskrsloga našega Boga. Mari Djevi, ja se molim i u crku da i ne volim, i s anđelima na liturgiji skupa pjevajmo sa svi. Mene tada tuga hvata, jer oni nikad neće znati, nikad neće osjetiti tu radost kad se neko pričesti, a naše glave tvrdoglave ostale su pri svojoj vjeri, jer to je ona vjera prava, naša vjera pravoslavna. Krstim se sa tri prsta, krstim se u ime Krista raspetoga i vaskrsloga našega Boga. Mari Djevi, ja se molim i u crku da i ne volim, i s anđelima na liturgiji skupa pjevajmo sad svi. Krstim se sa tri prsta, krstim se u ime Krista raspetoga i vaskrsloga našega Boga. Mari Djevi, ja se molim i u crku da i ne volim, i s anđelima na liturgiji skupa pjevajmo sa svi.
Pitajte sveštenika.
Oče, da nam kažete nešto, naši slušaoci bi voljeli da znaju, nešto o liturgijskom životu i došavanjima u vašoj parohiji, o vašem crkvenom horu.
Bogu blagodareći, još od 98. godine, od decembra mjeseca, sam postavljen za starešinu crkve Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima. Doduše, tada sam postavljen za paroha Kučko-Bratunožičkog i Lijevo-Riječkog, da bi prije dvije godine blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva mitropolitan Filohija postavljen za paroha 13. Podgoričke parohije, koja obuhvata naselja Doljani, Staru Zlaticu, Zlaticu i Murtovinu. Do ulice Franca Rozmana, ovi Podgorici znaju otprilike gdje se to nalazi, gdje je vrtić u Masinama, ali tako da bude malo precizniji. Što se tiče parohijskog života, mogu samo da Bogu zablagodarim na daru, da je crkva u Doljanima postala zaista već premala za toliki broj vjernog naroda koji se svake nedelje i praznika okuplja u njoj, prilazeći i oko prvenstvenu stvari okuplja se oko imena Gospodnjeg, a potom i oko svetih njegovih. Liturgijska zajednica u Doljanima je aktivna kao i sve liturgijske zajednice koje se nalaze u Podgorici. Mi smo duše ovako malo nekako sa strane, pa možda su malo, možda malo i ljudi više osjećaju kao neki svoj drugi dom gdje se sakupljaju oko crkve Doljanske. I zaista iz punih usta mogu da kažem da sa svim Božjim narodom koji se nedjeljom i praznicima sastavlja kod crkve u Doljanima, bukvalno i jesmo jedna na neki način porodica, da bukvalno dišemo svi jednim duhom, duhom blagodati Božije, da smo zaista upućeni jedni na druge, ne samo na liturgiji, jer praksa nam je odavno već da se poslije liturgije obavezno posluži kafa, kolači, ko šta donese i tako dalje, da na taj način, nastavljajući svetu liturgiju nekim vidom agapa ili ti večera ljubavi koje su nekad bili i opet sav narod donese ono što može, ono što ima, ko ne donese da smo zdravo i veselo, donijeće drugi put, ali bukvalno sav taj narod živi jednim pravim pravcijatim duhom. Možda je malo čudno za naše, u našim prilikama da recimo za svetog arhangela Mihajla mi suštinski nemamo kuma slave, nego su svi parohijani i domaćini. Svako donese pomalo nešto od kuće i Bogu hvala, tu se pokupi toliko toga i da ostane i da bude stvarno jedno mnogo lijepo i prelijepo druženje, ne samo na svetog arhangela Mihajla, nego kažem bukvalno i svake nedelje, a već su posebne pripreme i posebna je radost, naravno, samog praznika rođenja Gospoda Boga i Spasa, našeg Isusa Hrista na Božić i naravno na sam dan Vaskrsenja. E sad, malo smo, eto da se uslovno rečeno požali, malo smo skučeni sa prostorom, pošto nam je crkva u Doljanima na groblju, nekadašnjim seoskom mjesnom groblju, sada je do 95. 6. godine, to je valjda i nešto po nekim odlukama i proglašeno da je gradsko groblje, i zaista nam je mnogo mala porta, i onda malo ljudi imaju sa rezervom, da tako kažem, prilaze crkvi Božjoj. Bogu hvala li Bog dao da samo idu u crku, da li će otići u crku Svetog Đorđa ili na saborni hram veličanstveni u Podgorici, nije bitno, bitno je da su oni u crkvi, ali isto mi bi voljeli ovako malo uslovno rečeno sebično da se okupljaju ovamo kod nas. Pa u tom cilju smo već počeli neku priču, ako Bog da, a po aktima i dopisima koje još prije nekoliko godina crkvena opština Podgorica uputila gradskim vlastima u Podgorici, da se dodijeli za potrebe 13. parohije jedna lokacija za izgradnju novog hrama i parohijskog doma, je zaista je nasušna, postala je nasušna potreba izgradnja novoga hrama na Zlatici. Da li će mitropolit blagoizvoliti da se poveže taj hram sa još par susjednih parohija, sa Masinom ili sa Zagorićom, to ćemo s Božjom pomoći da vidimo, ili čak sve tri zajedno, to kako Bog bude htio i kako mitropolit blagoslovi, ali zaista je nasušna potreba izgradnja novoga hrama, jer to je toliki ogroman broj pričasnika na Božić i na Vaskrs, uopšte i svake nedelje koliko ljudi dolazi, da su ljudi, pogotovo mladi bračni parovi sa malom djecom, da su prinuđeni i po kiši i po vjetru, eto nekako malo se ostali parohijani imaju osjećaja, pa kad su sa malom djecom sklone se oni u crkvu ili nešto, ali crkva je stvarno mala, nepunih 50 kvadrata i stvarno je izuzetno potrebno da se izgradi nova parohijska crkva. Naravno, u toj novoj parohijskoj crkvi i u parohijskom domu koji bi odmah izgradili pored nje s Božjom pomoći, imali bi mjesta i naši članovi hora, dječjeg crkvenog hora Zlatica koji djeluje pri hramu svetog arhangela Mihajla, imali bi i svoju salu za vježbanje, trenutno koristimo kapelu koja je namijenjena za izlaganje pokojnika, ona nam služi kao ta neka sala za vježbanje, snalazimo se kako znamo i umijemo, a naravno imale bi svoje prostorije i članice kola srpskih sestara, čija je nebeska zaštitnica sveta blažena matrona Moskovska, koje su zaista do sada se pokazale prave pravcijate milosrdne Hristove hrišćanske sestre po svome milosrđu, po svome daru, po svom požrtvovanju, ne samo za svetinju gospodnju, nego i uopšte za bilo koga koje je u nekoj nevolji, da su krenule sa svojim rukodeljama, šijući peškire za krštenje, torbice raznorazne, prodajom svega toga popunjava se fond kola srpskih sestara pri crkvi u Doljarima, odakle koliko je u našoj mogućnosti od sredstava koje se pokupe, i mi parohijani poneki put znamo da se angažujemo pa pokupimo sve i mi među sobom koliko ko može, koliko je ko u stanju, da nekome pomognemo kad je, ako nije u mogućnosti da opremi dijete za školu, pa imamo i bar kod ovih naših koji su stalno u crkvi, Bogu hvala, rekao da su uglavnom mladi bračni parovi, pa kad se nekome prida dijete pa pođemo na povojnicu, nešto malo častimo koliko skupimo, Bože moj. Znamo da trenutna situacija financijska u narodu nije Bog zna šta, nije Bog zna koliko velika, ali eto da će Bog i da će Bog pa će biti bolje. I isto tako u, ne daj Bože, smrtnim slučajevima također isto skupimo malo sredstava među sobom, koliko je toliko je simbolično, je pomognemo, nadam se, toj familiji, eto kao neki osjećaj da nisu sami, da nismo ih zaboravili, da je pored molitava za pokoj duša i malo i ovako ovozemaljski pripomognemo, što se kaže, i tako dalje. I svega ovoga što sam rekao, mogu samo da budem Bogu blagodaran i da mi samo Gospod podari još više snage i revnosti i mudrosti da pravilnom upravljanju na mojoj parohiji, da još više se posvetim mojim parohijanima koji su stvarno jedni divni ljudi, čitava parohija koliko ih poznajem, i da će Bog da Gospod usliši naše molitve da se izgradi novi hram na Zlatici, ako Bog da. Da li će to biti na samom manastiru Zlatice ili na nekoj drugoj lokaciji, evo vidjet ćemo opet. Malo je, nije baš uputno da se povezuje manastir i parohija, jer manastir ima svoj ritam života, parohija ima potpuno drugačiji ritam života. Mnogo bi bolje bilo, nikad nije crkava dosta, nikad nije crkava mnogo, ili Bog dao, jer je veliko naselje, da se okupljamo i na manastiru Zlatica i u novoj parohijskoj crkvi, ako nam odobre lokaciju. Evo, u Boga se nadam da će to biti.
Mi vam, Oče, želimo puno uspjeha u vašem daljem radu na parohiji, a evo i jednog pravog pitanja za vas, naših slušalaca, s obzirom da imate puno iskustva u tome. Slušalac je zamolio da kažete nešto o pojanju u crkvenom horu.
Pa postavio je pravo pitanje, da tako kažem, pošto sam dugogodišnji bio horista. I da, evo, malo i da se javno ispovijedim, blagodareći pojanju i početku osnivanju crkvenog hora Sveti apostol i evanđelist Marko u Podgorici. Blagodareći tom horu sam i danas i postao sveštenik. Blagodareći tom horu sam upoznao i svoju današnju popadiju. Evo da otkrijem tajnu slušalcima radija Svetigore. Horsko pojanje je u suštini počelo od kad je i počela da se služi sveta liturgija. Ono je bilo malo, nije bilo normalno u današnjem obliku, sa više glasom, sa četiri glasa i tako dalje, polifona kako bi se to stručno reklo, ali je bilo u slavu Gospodnju, gdje je sav narod sabran oko imena Gospodnjeg i na svetoj evharistiji, na svetim liturgijama, ili kako su to u apostolska vremena zvali, na lomljenju hljeba, taj narod je pjevao u slavu Gospodnju. I to ne samo tada, imamo svjedočanstava u Starom Zavjetu da su zapjevali Jevreji poslije izlaska iz egipatskog ropstva i poslije propasti faraonove vojske, kada se Crveno more ponovo sklopilo i potopilo čitavu faraonovu vojsku, da je proročica Ana, ako se dobro sjećam, zapjevala u slavu Gospodnju, i mi te pjesme dan danas pjevamo uoči praznika Vaskrsenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista na Veliku subotu na Parimijama. Ta pjesma proročice Ane se pjeva do dan danas. Ne mogu sad tačno da se sjetim kako ide, ali uglavnom te pjesme se pjevaju do dan danas u crkvi Svetoj Božji. Dakle, pojanje je sastavni dio bogosluženja maltene od postanka roda ljudskog pa na ovamo. I to je sastavni dio. I njegov je sastavni dio. Nije bilo, recimo, nije bilo, kao što rekoh, nije bilo polifonoga, ali vremenom, razvijanjem sluha kod ljudi, razvijalo se makar da ide taj jedan prateći glas koji je karakterističan sada za vizantijsko pojanje i za grčko pojanje. Taj prateći glas, ono brujanje koje se čuje ispod glavne melodije, se zove ison. Jedan jedinstveni glas, pa on može malo da varira da bi bio u tonalitetu sa vladajućom melodijom, dok je, recimo, kod našeg naroda, kroz naše srpsko narodno crkveno pojanje, neke melodije vizantijske se mogu još uvijek prepoznati, pogotovo u petom i šestom glasu i osmom, i suštinski samo što smo mi kao narod dali karakterističan prateći glas, neku donju tercu, tako da tako kažem. E sad, u zapadnoj crkvi horsko pojanje, odgovaranje na liturgiji se javilo već u vremenu, ako se ne varam, nemojte mi zameriti, Bože me prosti ako griješim, humanizma i renesanse, nešto u tom dijelu. Čak ako bismo imali u vidu, ako preslušamo malo i melodije koje su karakteristične za zapadnu crkvu, koje se pjevaju, koje su napisane u suštini u slavu Gospodnju, koje izvode razni horovi, možemo da zaključimo da u velikom broju slučajeva su to ipak unisone melodije, znači jedna melodija, bez jedan glas, ne bez pratećih glasova u tolikoj nekoj mjeri. Da bi tek negdje u 18. 19. vijeku se počelo javljati da se javljaju prateći glasovi sopran, alt, tenor, bas. Kod nas u našoj crkvi horsko pojanje počelo je da se razvija krajem 19. vijeka, kada je naš divni Stevan Stojanović Mokranjac, osim što je čitav osmoglasnik stavio u note u jedan glas da bi bogoslovcima bilo lakše da se uče pojanju i da lakše savladavaju glasove iz osmoglasnika koji su predviđeni tipikom i ustavom crkve, potrudio se i napisao je, i to je njegovo remek djelo, liturgiju za četiri glasa. I ne samo on, nego tu je i Kornelije Stanković, tu su još i ostali, koji su se potrudili i napisali, stavili u note za četiri glasa odgovaranja na svetoj liturgiji. Danas su mišljenja malo podijeljena oko učestvovanja hora na svetoj liturgiji, jer kao u smislu da ne može čitav narod da učestvuje u bogosluženju, nego hor izvodi svoju neku solo dionicu. Ja lično se ne bih baš složio sa time, iz prostog razloga što i kroz taj hor i kroz članstvo u horu se ogleda i sabornost crkve. Jer opet mi se nismo sabrali oko tih nota, nismo se mi sabrali horisti oko Mokranjca, ni oko Hristića, ni oko Kornelija Stankovića, nego smo se opet sabrali oko imena Gospodnjeg. I ako je već Gospod dao tu ljepotu, to blagoljepje, pjevanja, služenja i ostalo, pa je li Bog dao da se kroz i na taj način proslavi ime Gospodnje ovdje na zemlji? Naravno, idealno bi bilo kada bi sav narod učestvovao u bogosluženju, da se nadoveže na prethodni odgovor kod mene, čitav narod pjeva, iako pjevaju klinci gore, ali narod nešto malo tiše i uopšte u hramu ne smeta, niti kvari bilo kakav opšti utisak, iako bi narod poluglasno, polutiho, onako po svojoj mogućnosti zajedno sa horom odgovarao na svetoj liturgiji, makar i neki šapatom. Da ne bude, i to je u suštini ono što i treba da radimo na svetoj liturgiji, da aktivno učestvujemo našim odgovaranjem i našim pojanjem na sve sveštene radnje koje vrši sveštenik u oltaru Gospodnjem. Tako da, horsko pjevanje je po meni jedan divan ukras, pogotovo su tu Rusi isprednjačili, kad čujem ruske horove, jednostavno imam utisak da sam u carstvu nebeskom, Bože me oprosti. I horsko pojanje je jedan način sabranja vjernog naroda oko imena Gospodnjeg. Dešavalo se recimo da ima i ljudi koji nisu bili kršteni, pa su se kroz taj hor i krstili i povjerovali u Boga i našli put svoga spasenja i sve ono ostalo što je čovjeku potrebno. Stvarno, tu ljepotu horskog pojanja, ko nije pjevao u horu, ko nije učestvovao u horu, malo ko može da razumije. Ja kao stari horista, stvarno kad se hor sklopi, kad se sklope glasovi, kad se izvježba to sve kako treba, kad pod vrijednom rukom dirigenta i tako dalje i tako dalje. Ovdje moram da pomenem Mirjanu Živković, nekadašnju dirigenticu crkvenog hora, Sveti apostol evanđelist Marko, koja je stvarno od nas nekih koji smo bili pomalo i duduci, niti notno pismeni, niti ništa, napravila baš pojce prva liga. I da imamo i osjećaj i za ritam i za melodiju i za jačinu glasa i za sve ostalo što treba u horskom pjevanju. I zaista ko nije prošao kroz hor i na svetoj liturgiji pjevajući u slavu Gospodnju, zaista ne može da ima taj osjećaj divnog pjevanja. Naravno, sa svim ovim što sam rekao, ni malo ne, ni podaštavam vizantijsko pojanje, šta više. I ono je na neki način horsko pojanje, jer samo što je različiti pristup u svemu tome. Mi imamo situaciju da imamo protopsalta, to je prvog pjevača, svi ostali ga prate. I u isonu. Svi ga ostali prate, ali on je glavni pjevač i to je praktično horsko pojanje. Njega prati hor iza njega. Pa zar se ne pominju i u Starom Zavjetu horovi arhanđela i anđela, koji proslavljaju ime Gospodnje. Znači, hor je nešto što je zaista blagosloveno, jer je Bog dao da se što više umnožavaju i horovi, ne samo u Podgorici, nego i širom Crne Gore, gdje god ima živoga, normalnog liturgijskoga života. Jer to je, moram ponovo da napomenem, još jedan vid sabranja i sabornosti oko imena Gospodnjeg.
Moramo, Oče, da pomenemo i da u vašem crkvenom horu učestvuje i čitava vaša porodica, je li tako?
Pa jeste.
predlažem da u nastavku naše emisije i poslušamo pojanje vašeg crkvenog hora Zlatica.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore. Vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na naša pitanja odgovara protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Pitanja i dalje možete postavljati na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili pozivom na broj telefona Radio Svetigore 041 230 050. Naš slušalac oče pita šta da radi i kako da se bori protiv nevjerovanja Bogu. On kaže da zna da je to grijeh i kaje se zbog toga, ali osjeća da mu je vjera pala. Šta da radi da povrati vjeru?
Čovjeku se u raznim situacijama u toku života rađaju sumnje u vjeru u Boga i u postojanje Boga. Vjerujte, od toga nisu imuni ni sveštenici. Imamo, jučer i prekjučer sam baš čitao na internetu situaciju, čini mi se da je u pitanju kenterberijski nadbiskup, koji je izrazio sumnju u postojanje Boga zbog zla koje se dešava u svijetu. Ne znam, nije provjerena informacija, nemojte me uzeti za ozbiljno, za skroz ozbiljno, dok ne potpuno ne rašlanimo tu situaciju, da li je to baš zaista njegova izjava ili su to mediji prenijeli onako kako baš ne bi trebalo da prenesu. Vjerovanje u Boga jeste ono što je usađeno u čovjeka. Da li će on tu iskru vjere koju ima u sebi usmjeriti na poznanju Boga i na sopstveno spasenje, ili će to usmjeriti na neke surogate zamjene, tipa idola, tipa automobila, tipa kuće, tipa mobilnog telefona, tipa droge, tipa ne znam čega već sve ne. To je već po slobodi kojom je Gospod obdario čovjeka. Kako da se borimo protiv toga? Nema drugoga načina, niti boljega načina, nego samo jednostavnom, krajnjom, iskrenom molitvom i čitanjem ne prejake duhovne literature. Znači, ono što je monaška literatura za narod koji je u svijetu, nije baš preporučljivo. Monasi imaju svoj ritam života, svoj način života. Mi smo ljudi koji smo ovdje u svijetu i izloženi smo mnogim, da tako kažem, mamcima koji nas odlače sa puta spasenja, koji nam odlače pažnju od svetinje, koji nas odlače uopšte od svetinje Božje. I onda, pogotovo gledajući stradanja koja se dešavaju u svijetu, onda mi u nekoj malo da kažem i malo dušnosti razmišljamo, pa zašto Bog to dopušta, ako je Bog ljubav, zašto ljudi stradaju? E sad, ako ćemo sad pravo, da li je pravo da Sin Boži strada na krstu za čitav ljudski rod, a nije imao nikakvoga grijeha na sebi? Onda molim lijepo. Ako je Gospod iz ljubavi prema čovjeku, Sina svoga jedinorodnoga, riječ svoju kojom je stvarao svijet, dao da postrada na krstu za nas ljude ovdje na zemlji, onda ne bi trebalo mi da se mnogo miješamo u taj sud Boži, jer Gospod ipak malo drugačije sudi nego mi. Mjera Gospodnjeg suda jeste vječnost, a mi ograničeni u vremenu i prostoru u ovom tijelu koje imamo, ne da ne možemo da spoznamo ni mikron, niti milimikron Božijega suda, nego ne znam koja već mjerna jedinica postoji u nekom mikrokosmosu, da tako kažem. Tako da... Obično se zbog takvih stvari dešava da ljudi, da se kod ljudi pokoleba vjera u Boga. Zato treba biti samo istrajan. A Gospod će opet u molitvi, a Gospod će opet već na svoj način pokazati tome čovjeku da li njegovo postojanje i veličinu svoga božanstva, da li kroz nešto što će se tome čovjeku desiti dobro u životu, pa on na kraju zahvali Bogu, ili kroz neko možda čak i čudo, jer da tako, uslovno rečeno da tako kažemo čudo, jer ne čini Bog čudese da radi zadovoljenja ljudskih potreba, nego bukvalno zbog radi spasenja ljudi, ako već mora da doći do toga i tako dalje. I da li uopšte potrebno tome čovjeku čudo Božje da bi on povjerovao u Boga, jer ne smijemo zaboraviti da su i fariseji tražili čudo od Gospoda Isusa Hrista, pa da bi oni povjerovali u njega kao Sina Božjega. Dakle, samo usrdnom molitvom, čitanjem neprejake duhovne literature, to moram da naglasim, i redovnim postom i pričešćem. Polako i vremenom će se čovjeku zaista učvrstiti vjera u Boga raspetoga i vaskrsloga Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista.
A koje je oče porijeklo vjere? Da li se čovjek rađa sa vjerom ili je stiče u toku života?
Pa, na neki način sam i u prošlom pitanju odgovorio na to pitanje, da svaki čovjek ima tu iskru vjere u sebi. E sad, da li će neko tu iskru da raspali u jedan divan oganj koji planteći vjerom prema Bogu, ili će da zatrpa sa pepelom, simbolički rečeno pepelom, to su recimo strasti, ovozemaljske grijesi, malodušnost u ispunjavanju Božjih zapovijesti, neodlazak redovno u crkvu itd. Da li će sa tim da čovjek zamijeni ili će da zamijeni svoju vjeru nečim što sam malo prije pomenuo, to je već do slobode čovjekove, njegovog slobodnog izbora. Ne smijemo zaboraviti da Gospod svakome čovjeku daje život, daje mu razum i daje mu zapovijesti po kojima da se upravlja u životu, i slobodu da odabere da li će put propasti ili put života. E sad, na čovječem je razumu, po svemu onome što mu je dato, da odabere da li će mu biti korisno u smislu spasenja i života vječnoga, da li će mu biti na korist ispunjavanje zapovijesti Božjih, ili će da po svom naopakom razumu, da tako kažemo, tražiti ovozemaljska zadovoljstva, juriti od jedne do druge žurke, da tako kažemo, pokušavajući da nadomjesti tu prazninu koja mu se javlja u duši nedostatkom vjere u živoga Boga, to jest zamjenom vjere za nešto što uopšte ne predstavlja ni božanstvo, niti jeste božanstvo, a to su sve ovozemaljske stvari, raznorazni idoli koji ne moraju da budu tipa boginje Afrodite ili Neptuna ili Zevsa ili koji su bili već paganski raznorazni bogovi, nego imamo sad da je novac, da je Bog recimo, ili auto, ili kuća, ili bazen, ili ne znam šta već sve ne.
Oče, da nam kažete nešto vezano za snishođenje djeci prema svetim tajnama i od kada, od kog vremenskog uzrasta djeca treba da počnu da se ispovijedaju?
U ovom pitanju su dosta podijeljena mišljenja, ne samo u našoj crkvi, nego i svuda, ali opšte nešto opšte prihvaćeno jeste, ja mislim da ima to čak i u knjigama blaženopočivšeg svetog patrijarha Pavla, da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere. Suštinski se dijete smatra djetetom do svoje sedme godine i da bi već od sedme godine maltene polaskom u školu trebalo polako da počne da se navikava i na post i na ispovijest i sve ostalo što čini jednog hrišćanina pravoslavnim hrišćaninom. Naravno, sve ovo ne isključuje da se djeca pričešćuju u kompletnom tom periodu ranije, ali sad moram da naglasim. Dakle, pošto se, mogu da se pričeste jedino i isključivo djeca koja su krštena. Dešava se na parohijama da bakice i tako ti neki ljudi onako u nekom snishođenju djece, doduše vjerovatno po svom neznanju misleći da su ta djeca krštena, da su, ako su već i članovi crkvenog hora ili tako dalje, da su sva djeca krštena i da ih onda propuste ispred sebe, aj ti blago meni, ajde blago babi, ajde blago dedi, ajde da se pričestiš i ostalo redom, pa se desi da se pričesti dijete koje nije kršteno. Tu je ogromna odgovornost i na roditeljima, ogromna odgovornost i na nama sveštenicima, da moramo dobro da znamo svoje parohijane i da razlučimo na neki način koji su kršteni i koji nisu kršteni. Veliki grijeh se čini, dešavalo se da ljudi koji nisu kršteni, a usude se da se pričeste, dešavalo se da ispušte dušu. Ovo što se tiče djece, to Gospod stvarno po krajnjem svom snishođenju ne čini ništa nažao toj djeci iz prostog razloga što ima, Bogu hvala, načina da se odmah ta djeca krste. Jutros mi se otprilike desio takav slučaj da mi se jedno dijete pričestilo nekršteno, prekinuo sam svetu liturgiju i pričešće i odmah smo pristupili krštenju toga djeteta. Jedan od parohijana je bio naravno kum i ostalo. Djeci je danas veoma teško zadržati pažnju. Ovo govorim jer sam i sam roditelj, Bogu hvala, imam troje djece. Teško je danas djeci zadržati pažnju, pogotovo kad su bombardovani informacijama sa milijardu strana. Počeš i od interneta, preko Facebooka, preko časopisa, preko igrica, preko crtanih filmova, preko televizije, preko ostaloga redom i tako dalje, dobijajući informacije koje bukvalno zaokupiraju njihov mladi mozak, a nažalost roditelji u brizi da koliko toliko pristojno, koliko toliko obezbijede pristojan život, jer ima ih dosta koji su nažalost i postanari i tako dalje, trče roditelji od posla do posla da bi imali koliko toliko neki pristojan život. Ono što bih želio da napomenem roditeljima jeste to da obrate pažnju na svoju djecu maksimalno moguće. Lako će se steći, lako će se zaraditi pare, koliko god to danas nama teško izgledalo, ali nemojte djecu zapostavljati i prepuštati ih raznim crtanim filmovima i ne znam čemu već sve nad čim nemate kontrolu, jer budite sigurni, pred Bogom ćemo svi koji smo roditelji odgovarati za svoju djecu kako smo ih vaspitali i kako smo ih naučili i kako smo ih uputili u vjeru. I sad, trebalo bi da se malo vratimo na neku drugu stranu medalje svega ovoga. Ovo što se jutros pričestilo dijete koje nije bilo kršteno. U nekom razgovoru tako dalje saznajem da oni su planirali da se krste, ali za Boga čekaju kuma iz inostranstva, pa oni bi sve to zajedno. Znači imamo situaciju, ni otac, ni majka, ni djeca nisu kršteni. Kompletna porodica, nekrštena. Bogu hvala, ovo dijete je došlo, krstili smo ga. Došlo je na crkveni hor. Ogromnu grešku prave roditelji sa tim izgovorima, čekajući navodno kuma iz inostranstva, pa onda drugi razlog, hoće da napravi veliko veselje, to je još jedna velika greška. Treći razlog je, čeka se prvi rođendan. Gdje ima u crkvi da je pravilo da se dijete krštava na prvi rođendan? Nigdje. Ima da se krštava čim napuni 40 dana. Kad se majka biološki očisti od svega onoga što treba. I to je najnormalnija stvar. Onda ogroman broj bračnih, ogroman broj djece je iz crkveno nevjenčanih brakova. Pa ljudi moji, ako ste se već vjenčali u građanskom braku, što se niste vjenčali u crkvi? Je li to neka sramota, ili to neki strah, ili nešto, ili šta je problem? Nemojte ljudi, pa to su zvanično za crkvu vanbračna djeca. Mi iz snishođenja pišemo za građansko pravno područje bračno, ali suštini brak je u crkvi sveta tajna, gdje muž i žena postaju jedno tijelo blagodaću Božijom, na nama je jedan nevidljiv način. I nemojte da vam djeca rastu bez blagoslova Božijega da niste vjenčani u crkvi. Vidite kako se to odražava i na psihu djeteta i na njihov dalji razvoj i ostalo redom. Nemojte to sebi da dozvoljavate. Dakle, i nikakvih izgovora nema oko krštenja. Odmah čim se dijete, čim prođe 40 dana poslije porođaja, dijete treba da se krsti. Jer se čitaju i molitve za uvođenje u crkvu, takozvano ucrkovljenje, kako mi kažemo, u trebniku, gdje dijete dobija poseban blagoslov i ostalo redom, a sve ovo što su raznorazni izgovori za ne znam ovo, za ne znam ono i tako dalje, to su stvari koje su apsolutno nebitne što se tiče spasenja dječje duše i spasenja uopšte te osobe koja se krštava pa redom dalje do njenoga spasenja. Ovdje bi sada malo da citiram i čuvenoga Caneta, frontmena grupe Party Breakers, koji kaže: đavo ima izgovore, a Bog ima odgovore. Fantastična misao. Znači, sve što odlažemo, bukvalno nam je pođavoljen savjet. Nemojte da odlažete krštenje djece, nemojte da odlažete odlazak u crkvu, nemojte da odlažete ono što je svetinja Božja. Zbog nekih tamo, pa Bože moj, ako se neko naljuti, ako ga ne pozovemo na krštenje vašega djeteta, a on, koja je njegova uloga tamo, mislim, rođaci jesu ili Bog dao, pa neka dođe, neka čestita krštenje, ne mora da bude prisutan tu. Neki opet kažu zbog financijskih problema. Nađite mi jednoga sveštenika u Crnoj Gori koji je vratio nekoga da mu ne krsti dijete zbog financijskih problema. Nađite mi jednoga sveštenika u Crnoj Gori. Nema ga. Nema tarifa kod nas. Bog dao da nema tarifa. Nego krštavajte se, ljudi. Koliko ko može u skladu sa svojim mogućnostima. I nemojte da slušate ovi koji znam i te priče. Ima koji šire glasine kroz narod, tražit će ti pop 100-200 evra za krštenje. To je laž. Odgovorno tvrdim, to je laž. Niko nikad u Crnoj Gori od sveštenika nije tražio konkretan iznos za bilo koju sveštenu radnju koju obavlja kod svojih parohijana. Nego svaki je uvijek govorio ako želiš i ako imaš, ako hoćeš i koliko možeš. Ništa više. Znači, to vam odgovorno tvrdim pred Bogom i pred ljudima da je ovako.
Oče, naš slušalac se javlja iz Podgorice, kaže da ima veliki problem za koji je svjestan da je za ispovijest i kaže čak i za liječenje, problem sa bludom, kaže da je već godinama u vezi sa svojom djevojkom koju mnogo voli, ali da se boji braka sa njom jer osjeća taj nemir u sebi i boji se da će sve to da uništi svojim nekim ludovanjem, kako kaže. Isto tako kaže da za to vrijeme veze sa tom djevojkom, da je ona znala za njegov život, da mu je sve praštala, da mu je sad, bi mu bilo teško i da je ostavi, ali da se isto boji da će pored njega samo da pati.
Pa kako bi drugačije odgovorio na ovo pitanje, koje stvarno voli, zašto ne prestane sa tim? Za ispovijest jeste, ali za liječenje nije. To je samo do njegove dobre volje da prekine sa tom praksom duše pogubnom. Ništa drugo u pitanju nije, nego jednostavno taj neki malo podgorički egoizam hvaljanja sa ljubavnim avanturama, nije to nepoznato ni nama sveštenici u priči, ne da smo mi to radili, ne daj Bože da me ko ne pogrešno shvati, nego poznato nam je u toj priči onako da vole ljudi da se mnogo hvale sa svojim ljubavnim doživljajima i ne znam čime već sve ne. Tako da vjerovatno je malo čovjek nasio, Bože mu oprosti, neka mi ono oprosti što ovako priča, možda je malo nasio na priču pa se sad upleo u neko kolo iz koga teško da se može izaći, ali vrlo jednostavno poneki put reći ne. To je svaki put reći, nekad je to u pitanju. I Bogu hvala, ako Bog da, pomolit ćemo se i mi Bogu da ga Gospod prosvjetli po tom pitanju i da se smiri, da zaista ako voli tu djevojku, kao što je i rekao u svom pitanju, da će zaista zbog ljubavi prema njoj prestati sa ovim nepočinstvima koje sad radi. Jer upravo to je ljubav, definicija ljubavi. Nema veće ljubavi od ove, nego da neko svoj život položi za bližnjega svoga, to jest da se žrtvuje. Ako je već on ima taj neki poriv da bude sa toliko različitih djevojaka, onda će baš zbog ljubavi prema svojoj djevojci se žrtovati, spriječiti sebe da zadovoljava svoje fizičke nagone. Jer ipak čovjek je više duhovno nego što je fizičko biće.
Evo, oče, sljedećeg pitanja, ja ću ga pročitati ovako, iako je malo duže. Zašto se, kaže slušalac, tako malo ili nimalo govori o pitanjima koja su bukvalno pitanja života i smrti, a to su pitanja o rađanju djece? Danas se djeca ne rađaju, već planiraju. Djeca se ne rađaju, već se abortiraju, mučkaju u epruvetama, zamrzavaju u frižiderima, genetski modifikuju i tako dalje. Crkva slavi začeće kao svetinju i sveti momenat kad nastavljaju je ljudsko biće, a danas ljudi pitaju crkvu da li je u redu da se djeca prave u epruvetama. Vantjelesna oplodnja je grijeh i uzrokuje najnoviju sablazan da se dijete u epruveti začne od tri roditelja. To je igranje sa najvećom svetinjom. Mnogi nerješivi problemi nastaju u vezi sa vantjelesnom oplodnjom jer nije ni zakonom regulisano da se dijete rađa iz epruvete, a za dijete nije zdravo da se začinje van prirodnog odnosa i ono nosi taj pečat na sebi dok je živo, jer se s njim eksperimentisalo od početka. Šta se dešava sa začecima koji ne uspiju da se razviju? Je li nečija želja da postane roditelj važnija od Božje volje? Zašto ti ljudi koji toliko čeznu za djecom ne uzmu neko siroče u svoje okrilje, nego treba da homoseksualci usvajaju siročad? Zar nismo upravo mi, hrišćani, krivi kad se dese takve stvari? Šta možemo da uradimo da informišemo mlade ljude o polnim bolestima, a to nije samo sida, već ima minimum 50 polno prenosivih bolesti koje razaraju ljudske organe. U pravoslavnoj literaturi danas imamo prevedene cijele studije o ovim problemima, ali narod je jednostavno neinformisan. Konkretno pitanje je da li smo mi svi odgovorni za razor porodice u našem vremenu i šta možemo da učinimo po tom pitanju?
Brat ili sestra su zaista postavili ogroman broj pitanja, zaista životnih, šta se sve radi po tom pitanju. Ono što je meni poznato vezano za prvi dio pitanja oko vantjelesnog začeća i o vještačkom i o plodnji jeste da pravoslavna crkva ne gleda baš blagonaklono na vještačku oplodnju iz prostog razloga što se, evo i da odgovorimo na ovo pitanje, šta se dešava sa začecima koji ne uspiju da se razviju. U suštini se ti začeci još u utrobi majke ubijaju. Na neki način to vrši se unutrašnji abortus. Nešto sam uspio malo i da čitam šta se dešava prilikom vještačke oplodnje, jeste da se u utrobi majčinoj začne nekoliko fetusa, nekoliko embriona, da tako kažem. I onda se odabiraju, ne znam, jedan, dva ili tri već po želji majke, ovi ostali se nekim raznim hemikalijama, činim koliko je meni poznato, ne uzmite mi za grijeh, uništavaju. Znajući da je abortus jedan od najtežih mogućih grehova koji postoje u pravoslavnoj crkvi, želio bih da naglasim da je po pravilima svetog Vasilija Velikog, svetog oca koji je živio u 4. vijeku, ženi koja je izvršila abortus bilo zabranjeno pričešće 12 godina.
A kako je to danas? Da li postoji?
Danas nam je mitropolit dao odriješene ruke po duhovnom stanju sestre koja je izvršila abortus, po njenoj duhovnoj snazi koliko može da izdrži da isposti, čitajući molbeni kanon, pokajni kanon Presvetoj Bogorodici. Pa je to varira već od mjesec do godine dana i tako dalje. Sve zavisi po duhovnom uzrastu koliko može sestra da shvati koliki je grijeh učinjela, jer to je bukvalno isto kao da ubijete dijete koje je već živo ili ostalo. Dakle, za ovu stvar van tjelesnu oplodnju crkva ne gleda baš blagonaklono, niti je do sada davala blagoslov. Ovdje želim da iskoristim priliku da se obratim supružnicima koji nemaju djece, da se jave svojim parohijskim sveštenicima, da prvenstveno pristupe vjenčanju u crkvi. Postoje molitve za supružnike koje nemaju djece. Postoji čudotvorna loza Svetog Simeona Mirotočivog sa Hilandara koju imamo po blagoslovu i sada pored sabornog hrama u Podgorici, koja se daje supružnicima, upravo supružnicima koji nemaju djece, koje se koristi uz pravilo koje se daje uz čudotvornu lozu. Ondje gdje Gospod bude dao, a u većini slučajeva je tako bilo, znači nikad ne možemo da kažemo 100%, Gospod ne može nikad biti sigurni 100% da će se dijete začeti kod tih supružnika, ali su supružnici pozvani i prizvani da zaista, kao što su Joakim i Ana, kao što su Zaharije, Joakim i Ana izmolili Presvetu Bogorodicu i Zaharije ili Saveta izmolili preteču gospodnjega Jovana Krstitelja, da i oni sa takvom vjerom pristupe i da će im Gospod zaista dati utješenje kao utjehu u rođenju djeteta koje, ako Bog da, bude bio Gospod poslao. Naš slušalac ili slušateljka su dali mnogo još i divnih primjera šta bi mogli mi kao hrišćani da učinimo da po tom pitanju kroz primjer usvajanja djece. Zaista to je jedan divan i blagosloven čin čime mi ispoljavamo našu ljubav prema bližnjemu svome. Nažalost, malo, pa kod nas bude ratova, bude ne znam ovoga, ne znam onoga, dešava se čak i da roditelji napuste svoju djecu, da ih potpuno ostave na milost i nemilost ulici i ostalo redom. Znam da je to i velika žrtva supružnika koji treba da prihvate neku osobu koja im nije ni po biološkom u smislu, koji nije u biološkom smislu blizu, ali ako imamo zaista hrišćanske ljubavi u sebi, ako imamo i zrnce čovjekoljublja Božijega u sebi, onda ćemo zaista sa radošću, a dijete će lako da osjeti radost, sa radošću ćemo prihvatiti to dijete kao da je naše najrođenije i onda ga vaspitavati onako kako ih Bog zapovijeda, u strahu Božijem, da ne bismo li na taj način spasili jednu nevinu dječju dušu od naopakog vaspitanja ako ih pripadnici LGBT populacije usvoje, što je nažalost sve češće i češće praksa, što opet, a prilikom čega niko ne postavlja pitanje šta je tu sa pravima djeteta. Kada dijete uči u školi kako se dijete začinje u utrobi majčinoj, a dođe kući i vidi dva muškarca ili dvije žene, kom je majka, kom je otac. To je takvi lomovi u duši djeteta, da takva djeca bukvalno su onda na dobrom putu ili da postanu i sami pripadnici LGBT populacije, ili će da postanu narkomani, ili će da postanu veliki razbojnici, ili ne znam šta već sve ne i tako dalje. Ali tu niko ne govori o pravima djeteta. Ali traže se prava djeteta, ne znam, u školi ili u porodici i ne znam šta već sve ne, nego da ne otvaramo preveliku temu, jer ima tu i raznih situacija i raznih slučajeva koji su se dešavali pod vidom prava djeteta, da su se ljudima oduzimala djeca i tako dalje. Bio je slučaj sa jednim bračnim parom našim u Americi kojima su dvije godine bila oduzeta djeca i na jedvite jade su uspjeli, Bogu hvala, da ih vrate. Bogu hvala, pa se, konkretno su iz Srbije, pa se država Srbija bila pobrinula po tom pitanju. Navodno da su zbog fotografija golišave djece, pa da su kao pedofili, Bože me oprosti. Pa ko od nas ne slika djecu malu kad su gola? U banjici kad se kupaju. Pa mislim, nonsens totalni, ali dobro, to su već neka druga pitanja i tako dalje. Zaista bismo veliku nagradu imali pred Bogom u slučaju da ako smo duhovno spremni da prihvatimo dijete koje nam nije biološki potomak, da ga prihvatimo kao svoje najrađenije, veliku bismo nagradu imali pred Bogom. Evo ovdje moram da pomenem Sergeja Ćetkovića, čuvenog crnogorskog pjevača, koji je stvarno pokazao do sad nebrojeno puta, ne znam koliko je već djece usvojio. Neka ga Bog poživi, neka mu podari svaki blagoslov i napredak na tom njegovom stvarno čovjeku ljubivom činu i svaku sreću i napredak, što se mene lično tiče, mu želim od Gospoda svedržitelja. Zato se, i sad se vraćamo na ovo pitanje, je li nečija želja da postane roditelj važnija od Božje volje? Pa evo, rekli smo na koji način čovjek može da postane roditelj, usvajanjem djece. Zašto ići na nešto što je na neki način ipak neblagosloveno? Opet se ubijaju ta djeca u utrobi majčinu. Dobro, rodi ona to dijete, ali vjerujte, imalo je situacije i situacije kad djeca osjećaju da ima još da je bio još neko pored njega. I kao dijete još priča majci, majko, pa čini mi se da se imao ili neko mi se javlja, ili brat ili sestra, kao što skoro bilo na internetu je objavljeno, da se jednome dječaku 2-3 godine javio brat koga je njegova majka abortirala, za Boga nisu mogli da izdrže financijski da se izrađuju tolika djeca. E sad, dolazimo na ovo drugo pitanje planiranja porodice. Ako imamo u vidu da su djeca blagoslov od Boga, onda prepustimo volji Božjoj dokad će nam dati da možemo da rađamo djecu. Jer Gospod neće dati da se rađaju više djece, zaključat će utrobu majčinu, budite sigurni. U onog momenta kada se stvarno bude vidjelo da više ne mogu da se najosnovnije fizičke potrebe djece zadovoljavaju. Mi možda imamo malo i na neki način pogrešan pristup svemu tome u vaspitanju djece i ostalo, i dosta se često srećemo u parohijskom životu sa takvim stvarima. Pa neću da rađam više djece jer hoću ovome jednome da pružim sve u životu. Potpuno pogrešan pristup. Dijete treba da se nauči da živi poslije svoga života, poslije života svojih roditelja. Neće roditelji biti čitavog života tu da stanu u leđima iza svoga djeteta. Sutra taj momak ili djevojka treba da počnu da rade. Ili će sutra da krene u školu, ajde kroz školu, svjedoci smo da se i to nešto malo pod nekim vidom pritiska, pa se i to na neki način završava. Ali sutra će da se zaposli. Pa njegov šef neće mnogo da vodi računa o tome što je on neki mamin sin i što je prije toga imao sve u životu, i prvi problem se dešava i momak ili djevojka pucaju. Nema tu. Znači, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, vaspitaj svoju djecu u hrišćanskom, vaspitaj ga kao podvižnika, stvaraj od njega podvižnika, usposobi ga za život, to je vaspitanje, to je priprema za život, to je hrana, vospitati, ushraniti, to je u prevodu znači ta riječ. Znači, treba i najbitnije u svemu tome jeste da vaspitavamo djecu tako da uspostavljamo obraz Božji u njima. To je obrazovanje, uspostavljanje obraza Božjeg u čovjeku, i to ne samo roditelji, nego i nastavnici, učitelji i profesori sa kojima se susreću u toku života. Treba obraz Božji u čovjeku najviše vraćati i uspostavljati, pa tek ističe se i za ostale ove nauke koje se izučavaju redom u školi. Tako da, materijalna strana je samo jedan izgovor. Opet se vraćam na Zorana Kostića Caneta, frontmana Party Breakersa, đavo ima izgovore, Bog ima odgovore. Nema izgovora. Nije to rađanje, neću kaže da rađam sirotinju, nije to rađanje sirotinje, to je bogatstvo. Bogatstvo su djeca, nije bogatstvo pare, nije bogatstvo auto, nije bogatstvo kuće. Bogatstvo su pravo, bogatstvo su djeca. Imajte to u vidu i nikad to nemojte da vam izađe ispred očiju vaših i ispred uma vašega. Ne činite to jer nije blagosloveno, nije dobro ni za vas. Toliko smo imali sestara koje su abortirale, koje su bukvalno bile na granici ludila, što im se njihova djeca javljaju sa onoga svijeta, zašto me ubi majko. Nemojte to da radite. Budite majke, ono u pravom smislu te riječi, s punim pravom mogu to da kažem, upravo na današnji praznik rođenja Presvete Bogomajke, Presvete Vladičice, naše Bogorodice. Nema, naći će se način, Gospod je taj koji ištite najprije Carstva Nebeskoga, svega ostaloga će vam se dodati. Da će Gospod način da se ta djeca prehrane, da se ta djeca obuku, da se ta djeca obuju, da se ta djeca i školuju. Svjedoci smo da su iz najmnogobrojnijih porodica izašli najinteligentniji ljudi, najveći umovi ovoga svijeta. To je jedan od jedan dio odgovora na ovo pitanje. Da, zar nismo mi upravo krivi, mi hrišćani, zar nismo upravo mi hrišćani krivi kada se dese takve stvari? Jesmo. Jesmo i mi. Zašto? Zato što nemamo čovjekoljublje u sebi, zato što nemamo ljubavi Božje u sebi. Zato što nemamo, imamo samo ono ljubi Gospoda Boga svim srcem, svojim, svom dušom, svojom i svom snagom, svojom i svom mišlju, svojom, a nemamo ono ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. E kad budemo imali i toga, onda ćemo biti pravi. No da će Bog. Da ne budem baš ovoliko pesimističan. nešto mi danas tako krenulo. Kaže, u pravoslavnoj literaturi danas imamo prevedene cijele studije o ovim problemima, ali je narod jednostavno neinformisan. Mi sveštenici se sa svoje strane maksimalno trudimo da informišemo naš narod koliko god možemo po svim ovim pitanjima koje smo rekli. Pogotovo vezano za opasnost od polno prenosivih bolesti kojima su najviše izložene osobe iz LGBT populacije. O tome sam i nedavno i čitao baš na internetu, da je najveći procenat oboljelih od SIDA upravo kod pripadnika LGBT populacije od preko 80%, da nemaju apsolutno nikakvu stabilnost u svojim, uslovno rečeno, vezama, da u prosjeku 73% homoseksualaca je imalo odnos sa preko 1000 drugih osoba. Ovo su provjereni podaci, znači nešto ja na pamet pričam, nego činjenice koje su objavljene, sad ne znam tačno na kojoj stranici, ali činjenice, naučna studija koja je izvedena iz statističkih podataka koji su bili dostupni u tom momentu. E sad, zamislite šta sve tu može da izađe iz svega toga i tako dalje i tako dalje. Da li smo svi mi odgovorni za razvor porodice u našem vremenu i šta možemo učiniti? Naravno da jesmo. Niko drugi ne može da nam bude kriv za razaranje porodice ako smo mi to dozvolili na bilo koji način. Da li je to pitanje preljube jednog ili drugog supružnika, muža ili žene? Da li je to nerazumijevanje između muža i žene? Da li je to jurcanje za ovozemaljskim zadovoljstvima i ne znam čime već sve ne? Dakle, to je sve do nas, do naše krivice. Ako je čovjek stvarno utemeljen u vjeri, samim tim je utemeljen i u braku, samim tim je utemeljen i u svom poslu, samim tim je utemeljen i u svojoj kući. I normalno da ne dozvoljava da bilo ko drugi sa strane može da utiče na stabilnost njegovoga braka i na njegov sređeni porodični život i bilo šta drugo. Isto kao što se mi kao pravoslavni hrišćani odmičemo od bilo kakvoga zla kao grijeha da bi sačuvali svoju dušu, isto tako imamo i odgovornost da sačuvamo i svoj brak, otklanjajući se od svakoga zla koje nas odlači od svetinje Gospodnje. Tako da, ne da snosimo odgovornost, nego izuzetno veliku odgovornost, ali samim tim, sad može neko da kaže, pa onda ja više neću ni da se vjenčam u crkvi, ja neću ni ovo, neću ni ono, tamo, amo i tako dalje. Zašto? To je samo bježanje, zatvaranje očiju ispred neke konkretne stvari koje se dešava, nego ljudi moji, pa stvoreni smo da se borimo, da se uhvatimo u koštac sami sa sobom. Ajde malo parafraziramo Matiju Bećkovića, da se poćeramo sa samima sobom. Pa kad se sam sa sobom poćeraš, pa samoga sebe išćeraš. E, to je najbolja ćeranija.
Oče Branko, evo vi mi da završimo ovu našu večerašnju emisiju uz izvinjenje onim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na svoje postavljena pitanja. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Oče Branko, vama hvala na ovim duhovnim poukama.
Vama hvala na pozivu. Molio bih za oproštaj slušaoce Radio Svetigora ako sam bio malo preoštar, jer tako naiđe poneki put da budemo i mi malo, malo oštri, pogotovo zavisi sad i od pitanja koja su, ovo su neka pitanja koje su me stvarno malo, ne da kažem izbacila iz takta, nego koje su me malo probudila da bude malo revnosti. Nadam se da će nekome biti na korist ovo što sam večeras pričao i da budemo svi zajedno u ljubavi Gospodnjoj i jedni sa drugima u hrišćanskoj ljubavi među sobom, proslavljajući Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i presvetu Vladičicu našu Bogorodicu, čije rođenje danas slavimo, a sve uzdajući se u snagu časnog životvornog krsta, čije vozviženje ćemo za koji dan da proslavimo.
Amin Bože, a eto nadamo se i da će ovi vaši odgovori probuditi neke od naših slušalaca. Drago braći i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.